Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposavić. Biću vam domaćin u današnjem klubu 2. A moj gost je Saša Stojanović. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Saša Stojanović, sad ću ja pročitati to. On je 68. godište, što mislim da uopšte nije nebitno. Dakle, 68. Setite se te godine kada se mislilo da su ljubav i sloboda vrlo važne stvari. Pa piše dalje na njegovom sajtu: Saša Stojanović je vizuelni umetnik, performer i aktivista. Svoj rad zasniva na afirmaciji ljubavi i komunikacije, kao i kritičkog i autorefleksivnog odnosa prema životu, društvenoj stvarnosti i institucijama. Dakle, ovako deluje dosta bombastično, a kad bi se pokušalo to jednostavnim rečima reći, Saša Stojanović je umetnik koji se pita u kakvom svetu on to živi, pita se šta umetnik može da uradi za taj svet, kako bi se taj svet mogao promeniti. On je, što mislim da, sad će se on možda naljutiti što ću to spomenuti, pa baš do današnjeg dana radio je, to je taj takozvani prekarni rad, radio je honorarno u salonu Muzeja savremene umetnosti, ostao je bez tog posla, dakle mora da se snalazi. Znamo i njegovu Mašu Stojanović, kćer sa kojom vrlo često unazad nekoliko godina izlaže. Maša Stojanović radi svoje dečje radove, pa njih dvoje naprave izložbu koja obuhvata ono što radi Saša Stojanović i ono što crta najviše Maša Stojanović. Dakle, Saša, pričat ćemo danas o raznim stvarima. Mislim da te eventualno naši slušalci, da te se mogu setiti na osnovu jednog performansa iz 2011. godine, kad je upravo rekonstruisan bio Dom omladine. I tamo si ti sa Anom Vilenicom i sa Aleksom Golijaninom izveo jedan performans. Taj performans zvao se Čas istorije i vi ste na jednoj tabli koja danas više ne postoji tamo napisali: na ovom mestu je sredstvima vlade USA, gradske uprave i agencije za investicije izbrisana istorija. Hteli ste zapravo da se pobunite pomalo protiv tog zaboravljanja šta je Dom omladine bio, koga je sagradio i tako dalje. Dakle, koliko su ti trenuci otpora, te akcije otpora, koliko su po tvojom mišljenju važne? Koliko naša javnost jeste u stanju da receptuje ono što vi želite? Vi, mislim sad tu na jednu jako malu grupu ljudi koji se bave tim pitanjima organizovano, na koje želite da skrenete pažnju i da eventualno to uzmu u obzir?
Situacija je takva u društvu da je novi oblik cenzure ignorisanje i mislim da su sad, recimo, znači, kada bi se pogledao taj period posle 5. oktobra, nekako se javnost i ta kulturološka struktura ljudi su se konsolidovali i zapravo ne dozvoljavaju više nikakav vid pobune, nikakav individualizam pre svega. Znači, društvo je postavljeno tako na tim vrednostima da imamo, znači, tu podeljenost između onih koji idu na guču i koji onih drugih koji idu na exit. A jedni i drugi zapravo služe toj svrsi organizovanog društva spektakla i zabave, o kojem, eto, Gide Bore isto govorio.
Ali davno, da.
Davno, da. Znači, ali taj, recimo, taj model, znači, manipulisanja ljudima postoji danas. Znači, sada kada se, i onda se o tome zapravo, oni imaju iluziju slobode, ljudi koji idu pre svega, eto, na taj exit, znači, kao, znači, imaju tu iluziju slobode, imaju umetnici iluziju slobode. Znači, tako se, znači, mislim da je dosta prilično organizovano tako dešavanje u kulturi, znači po aktualnim galerijama, aktualne izložbe se funkcionišu tako da one nikome se ne obraćaju više ti umetnici, oni rade sami za sebe, to su zatvoreni radovi, tako da oni više ne ugrožavaju nikoga. I onda na taj način jedan zaštićeni kapital je pre svega zaštićen i, znači, apsolutno više nema nikakvog kritičkog uticaja. Onda se s vremena na vreme pojave neki aktivisti iz nevladinih organizacija koji zapravo pod parolom i pod tom zapravo tom mislim te performanse koje izvode to su uglavnom pod parolom ili šokom, znači kako ja kažem, najave toga što rade, prikazivanja i tog prikazivanja, tako da oni nemaju nikakvog ni ljudskog ni kritičkog sadržaja u tim stvarima koje radi. To odgovara znači jednom opštem stanju cirkusa, odvlačenje ljudi od suštine problema, znači tako da više nikad se neće verovatno čak ni u svetu možda stvoriti neki ljudi koji imaju tako, ko što je bio recimo John Lennon, ako govorimo o tom jednom populističkom tom odnosu prema stvarnosti. Znači to je sve tako sankcionisano kako jeste. Ljudi, ovi kod nas, umjetnici koji su tako imali taj kritički odnos, znači oni od vlasti, od strukture, ljudi koji odlučuju kulturi, oni bivaju, imaju tu tendenciju da budu ubijeni glađu, ignorisanjem i uopšte povređivanjem tako, jer su obično ljudi koji imaju taj kritički odnos, koji imaju prema stvarnosti, koji imaju potrebu da za nekim boljim svetom, to se obično radi o nekim nežnim ljudima, dobrim ljudima koji su eto iskorišćeni
i koje mnogi smatraju ludima.
Da, tako.
Dakle, ova godina je, ja očekujem, dakle, godina je na svom početku, da će biti godina Dad, zato što je pre 100 godina, 1916. godine, tačno 5. februara, u Cirihu osnovan Kabare Voltaire, nije to 100-godišnjica, pa možda sad, nije, tek u martu će biti ili u aprilu mjesecu 100-godišnjica pronalaska te reči Dada u Larousovom rečniku, ali jeste 100-godišnjica Kabareja Voltaire. I dakle, mislim da danas bi trebalo posle 100 godina da se čovjek preispita. Dakle, bilo je to vrijeme Prvog svjetskog rata, sada govore mnogi da je već u toku Treći svjetski rat, da ne znamo doduše kad je on počeo, to kaže čak i papa. Dakle, to su sve nekakvi problemi ili neke stvari koje jako podsjećaju na situaciju koja je bila 1916. godine. E sad, dakle, čovjek se promenio, to je evidentno, i mnoge stvari su se promenile. Doduše, 1916. još čovjek nije imao ono iskustvo koje će steći tokom 20. veka, iskustvo sa groznim stvarima, sa ratovima drugim, sa holokaustom i tako dalje. Ali, dakle, baš zahvaljujući tom iskustvu, trebalo bi porazmisliti o otporu. E, dakle, ajde da se vratimo malo u tvoju... Rekao sam, 68. godište si, upisuješ akademiju likovnu ovde, završit ćeš je 1997. Znači, na studijima ćeš biti tokom 90. godina. I 96. a to je, znači, 20 godina je prošlo od tada, ti praviš prvi javni performans, i to na ulicama Prištine. Ajde malo da se prisjetimo toga šta si, ili kako si se ti opredelio za taj aktivistički odnos prema životu, prema umjetnosti?
Prvo, meni je bilo značajno da tad recimo iskoristim Prištinu kao neku tu situaciju gde se ništa nije dešavalo. Uglavnom su ljudi, čak i ovi intelektualci, uglavnom su tako centralistički posmatrali stvarnosti i sve stvari koje su radili su ovde u Beogradu. Tako da to nije imalo neku težinu te neke humanističke brige kada se govori o tom nekom predstojećem periodu rata, kada se govori iz Beograda u zaštićenim galerijskim ili uopšte nekakvim prostorima. Tako da sam ja želio da zapravo direktno odem tamo i sa tim nekim ljudima koji žive tamo pokušam, znači, da napravim dijalog. Znači, iz mene nije stajala nikakva nevladina organizacija kao što to sad rade i zato to sad nema to te neke refleksije o nekom pomirenju, ne znam čime već. Tako da mi je bilo zanimljivo da na jedan nežan način te stvari koje sam ja radio, taj performans koji se zvao Joj Brodići, rekla je Dada.
Da. Rekla je Dada, to se referiše na dadizam, na Dadu, je li tako?
Bila je jedna devojčica Dada, i onda bi bilo zanimljivo ta paralela da može da znači jedno i drugo, znači može to, znači jedno njeno čuđenje, a istovremeno, znači može da znači isto tu neku vrstu pristajanje, dvostruko pristajanje kroz negaciju u ovoj stvarnosti u kojoj smo živjeli, koja se nije promenila ni od 96. do sad, znači struktura uma je ista. Tako da je, da mi je to bilo zanimljivo, znači da uradim tih 96. godine, znači 96 brodića sam stavio u tom tad sivom danu po tim barama Prištine i onda su bili oni zapravo poziv za povratak čistoti početka. Znači, vratit ćemo se tom detinjstvu da se ne bi, i to, upravo ti brodići su bili kao neka nova barka, da se ne bi desila strahota, i onda sam ja zapravo to iskoristio tako, jer mi je, meni kroz sve ono što sam ja radio, znači i kroz slikarstvo i kroz performanse koje sam radio tokom ovih prošlih godina, meni je bilo zanimljivo da napravim taj, da ukažem na taj jedan diskontinuitet sa detinjstvom koji imaju odrasli ljudi i da oni funkcionišu u ovom odraslom svetu na jedan vrlo devastirajući način prema ovom svetu, prema detinjstvu, prema deci, prema ovim onima, prema na kraju krajeva, znači prema svojoj budućnosti, i onda sam eto time se bavio. Znači, onda posle toga sam čak i u Prištini radio jedan performans sa decom baš Prištine, sa svom decom Prištine, koji se zvao Minut radosti, gde smo se radovali minut, jedan kao oponent.
A to su bila deca, dakle, i srpskog porekla, i albanskog, sva deca, svi su...
Onda sam ih sakupio. Ja sam tamo, u mene su imali poverenja. Ja sam zaista i ovi neki Albanci koje sam sretao tamo, oni su mene imali poverenje, i onda sam ja razgovarao zapravo sa svima, jer ja nisam zapravo iz tog nekog, kako da kažem, sociološkog interesa nastupao. Znači,
ti si imao još jedan, dakle, ili je to ovaj Minut radosti, jeli, koji, performans u Prištini, koji se zvao Poslednji pokušaj lečenja zemlje.
Da, to je bilo...
I to jako liči na Marka Pogačnika, na grupu Oho, na možda Brecelja i tako dalje, taj odnos prema prirodi.
Jeste, to je meni ovako, baš u mislima mi je bio ono što je radio Marko Pogačnik i grupa Oho, uopšte, mislim, cela njegova koncepcija. Kasnije sam mu ja to i govorio kada smo se sreli u Ljubljani. Pominjao sam mu to i... Upravo je to bilo to. Zapravo, ja sam između srpske i albanske škole tad pred početak rata 98. godine lepio zavoje, i onda kada su se oni posmatrali sa visine, zapravo to je bio jedan zaista zanimljiv, onako, imali konture crteža ti zavoje na toj zemlji, i to je zapravo zaista izgledalo kao jedan predlog za izlečenjem, za jednom obnovom narativa.
Taj crtež nešto označavao
ili je bio ništa. Apstraktan je bio, da.
Ja ću pročitati sa tog tvog sajta, to sam objavio i na sajtu našem, najavljujući ovu emisiju. Dakle, kaže ovako: praksa Saše Stojanovića nakon 2000-ih usmerena je protiv potrošačkog društva i neoliberalno-kapitalističkog društva, koje pokreću ekonomski interesi manjine i koje proizvodi siromaštvo, seksizam, marginalizacije, institucionalizovano nasilje i subordinacije svih vrsta. E sad, dakle, u sklopu sa tim je i ova priča o Domu omladine. Mislim da tu priču nisi do kraja ispričao. Dakle, tu je i policija najzad došla. Tu je bilo i nekakve, uslovno rečeno, agresije sa strane ljudi koji rade u Domu omladine. Vama nije bilo baš dozvoljeno da uradite to što ste hteli.
Da, to je značajno, zato što smo mi to uredili, zato što se mi nismo slagali sa diskontinuitetom političkog koncepta Doma omladine, jer je zapravo tu napravljena ta jedan istorijski prekid sa 64. godinom. Znači, mi nismo neko koji je promovisao sad, mislim, nismo imali želje da nešto sad promovišemo Tita i Gradski komitet za kulturu iz 64. godine, ali je činjenica da je to što je pisao taj tekst na toj tabli, da je Dom omladine otvoren na inicijativu druga Tita i Gradskog komiteta za kulturu, to je izbrisano. I mi smo se zapravo izložili smo to jedno neslaganje sa tim novim programskim konceptom koji jednostavno nismo se složili, znači, sa svom tom nekom novom koncepcijom, koji upravo služi tom jednom novom obliku spektakla i zabave. Znači, to je ono, znači, nećete pripadati Gucci, ali ćete imati osjećaj slobode, i onda ćete praviti nekakvu alternativnu takozvanu urbanu umetnost. I tako da to meni prilično...
Ti si posle toga malo razradio, dakle, u jednom intervjuu za B92 koji si dao, pa si tu spomenuo i Dragoljuba Filipovića i Zorana Tasića, dakle, to su bili projektanti samog Doma omladine.
To je značajno.
I Komgrap.
Radnici, dakle, Komgrapa, da. I Dragoljub Filipović i gospodin Tasić, mislim, oni su bili... Meni je žao što oni nisu bili pomenuti, a tamo postoje tri table na kojima piše kako je Dom omladine renoviran uz pomoć ovih i onih koji su izbrisali zapravo istoriju. I onda mi je to bilo zapravo žao zašto se ne pominju ne samo ovi koji su, koji imaju inicijativu za izgradnju doma omladine, nego uopšte ljudi koji su projektovali. Znači, vrlo mi je bilo to žao zbog toga. Znači, ja sam se inače bavio tim uvek da imam ta, kroz svoje radove zapravo imam poklonjenja tim nekim ljudima koji su, od kojih sam ja dobio nešto. Znači, dobio radost pre svega. Znači, tako da je to bilo to. Mislim, to nije bilo... E sad, jako je bilo zanimljivo da slično kad je radio Braca Dimitrijević u SKC u 70-ih, znači sličan jedan rad, jer ja sam uvijek imao neku vrstu asocijacije na nekakve prethodnice. Kad je Braca Dimitrijević to radio zaštićen u SKC u 70-ih godina, sličan rad, on je bio veliki umjetnik, a kada sam ja radio, napravljeno mi je fizičko nasilje prema meni. Znači, to se nikad ne bi desilo u kulturnom centru Kopra, gde je Marko Brecelj.
Da, tamo si sa njim imao jedan performans.
Da, sa Markom Brecelj sam, da, imali smo, znači, tamo sam imao izložbu kod njega i radili smo jedan zajednički performans povodom dana pobede nad fašizmom 9. maja 2008.
Da.
I tako da, mislim...
I tu ste reagovali na činjenicu da je borba protiv fašizma zaboravljena. Dakle, 9. maj se slavio samo kao dan Evrope, a ne kao dan
pobjede nad fašizmom.
Kako je to izgledalo? Šta ste u stvari uradili?
To je na glavnom trgu u Kopru bio držana proslava dana Evrope. Dobre. I onda su tu bile svi predstavnici svih ovih ambasada na tom trgu i oni nisu želi da obeleže dan pobjede nad fašizmom i onda smo mi došli sa smećem, sa nekim tim kesama ogromnim koji su zapravo simbolizovali jednu civilizacijski jedan zaborav, jedan taj balast užasa tog civilizacijskog i onda smo mi to doneli i na njima su bili zapravo ti natpisi opomena da je danas i dan pobjede 9. maj dan pobjede nad fašizmom i onda smo mi to zapravo sabotirali i onda je došlo do sabotaže zapravo njihove proslave i onda su nas tad prekinuli smo i tu proslavu i nas uhapsili. Tad pa smo se te kasnije tako razgovarali sa njima i kako i dogovorili, zapravo objasnili neku našu tu nameru, da je to vrlo značajno da zbog nekih tih civilizacijskih vrednosti zapravo mi objasnimo i uradimo takve stvari kako smo uradili, jer to je...
E sad ima još jedan performans koji je, čini mi se, proizveo i hapšenje, ako se ne varam, Hvala za naftu. Radilo se o reakciji tvojoj i Vladana Jeremića na činjenicu da se devastira klasičan izgled Tašmajdanskog parka, da se tamo postavljaju nekakve skulpture i da se on preuređuje. Zahvaljujući tome, ili ovo zahvaljujući pod znacima navoda, ili zbog toga što su naše vlasti mislile da moraju da se zahvale Azerbejdžanu i tako dalje, i zbog toga je taj park onakav kakav danas izgleda. Dakle, a vi ste imali jednu akciju Hvala za naftu, koja je bila u nekoliko dana izvedena. I šta je, kako je to izgledalo i šta je proizvelo?
Da, oni kada su već razrušili, znači posekli su veliki broj drveća, na početku rada u tom parku, znači oni su posekli ogroman broj drveća u parku i onda smo mi tad na početku, to smo radili u dva navrata, znači na početku gradnje imali smo taj performans koji se zvao Hvala za naftu i onda su oni, mi smo imali tu reakciju protesta protiv seče drveća. I kada su oni otvorili na kraju taj park, jer su oni posekli to silno drveće, samo da pojasnim, zato da bi ispravili stazu za postavljanje spomenika Hajdaru Alijevu. I onda kada su to postavili, to je zapravo taj park više nije izgledao, nije imao uopšte prirodnost neku, znači to je izgledalo koja je veća jedna grobljanska parcela, ceo taj park izgledao, znači svojom tom pejzažnom arhitekturom koja je sva onako siva i uopšte izgubilo se, znači to je zaista bio jedan onako udar.
Jer bilo tu hapšenja nekog ili došla policija?
Tu nije bilo, to jeste bilo čuvano, ali na kraju to smo mi brzo izveli. Ali bilo to, znači, oko Doma omladine i pre toga je bilo to kad sam radio baš ovo u Prištini, Joj Brodić je rekla da tada je bilo to hapšenja, mislim, uopšte zbog bilo kakvog dešavanja, ali ovo u Tašmajdanskom parku, eto, mi smo to smo radili i tako to je to bilo, mislim, otprilike da.
E sad ovako, vrlo često radiš u paru. spomenuli smo Marka Brecelja, pa Vladana Jeremića, pa dakle i Nune Popović je bio u nekim performansima zajedno sa tobom i tako da. Kako funkcionišeš u paru? Odnosno, je li to važno imati osjećaj da nisi sam u odnosu?
Mene je uvijek zanimalo zapravo jedno formiranje socijalne te strukture novog nekog boljeg društva, tako da sam iz tog razloga zapravo radio sa kolegama, jer sam smatrao da uvijek me je zanimalo da to prerastu neku vrstu pokreta, ali ne pokreta u smislu da mi budemo dominantni, da bude totalitarno, nego da bude zapravo prisutnost oslobođenja ljudi i afirmacije individue. Tako da sam ja radio eto i sa Nunetom pred početak njegovog suđenja ispred Palate pravde, jer smo radili performans Čovjek koji je bio posvećen njemu, a opet je bilo zapravo ukazivanje na te neke stvari koje je tu isto prekinula policija. Znači onda, mislim, na nekoliko, često su moji performansi bili prekidani. I onda mi je zato žao, zašto kada se, ne znam, kasnije obrađuje neka vrsta angažovane umjetnosti, to često kustosi tih stvari, oni ne vrednuju to, znači ne detektuju te stvari. Onda mi je vrlo čudno da policija reaguje na mene, a da ovi da. Ljudi...
Ali vidi šta mi se čini, doduše to je teško za tebe i možeš završiti čak i duže u zatvoru i tako da. Ali kad dođe policija, onda se to pokrenulo kao spektakl. Onda je to događaj koji je unutar društva spektakla i tada će se skrenuti pažnja. Pretpostavljam da se vrlo često može desiti ovako. Ti izvodiš nekakav performans, recimo u Tašmajdanskom parku i tako da, i prolaznici su prilično indolentni, gledaju onako, dakle, nezainteresovano šta se to dešava, malo ih je. Ako dođe policija sa sirenama, ako se pojave ljudi u uniformama, tu će se sigurno skupiti jedna masa sveta. Dakle, to je onda postao spektakl. I time ćeš skrenuti pažnju na svoj rad. To do duše tebe može da košta da ćeš provesti u zatvoru nekoliko dana i tako Maša će biti sama, ne znam kako se onda ona snalazi.
Pa ja nemam tu tendenciju da izazivam to, jer zapravo ja zaista smatram da ja kao pojedinac, kao građanin ove zemlje radim neke stvari koje nisu, ja ne mislim da su to umjetničke stvari, znači ja delujem kao pojedinac i sad što ja nemam, to su moja sredstva delovanja u javnosti, znači ja ne funkcionišem sa namjerom da zaista izazivam policiju ili bilo koga, ali problem je u društvu što je ono tako kako jeste. Problem je u kustosima koji afirmišu, znači angažovanu umjetnost sa nekim umjetnicima i uopšte i sa tim kustosima koji kao da rade za policiju. Znači oni rade tako da nikoga ne uzbuđuju, nikoga ne uznemiravaju i to je tako kako jeste i zato ne postoji taj kritički odnos, znači nekog iz strukture umjetnosti, znači ne postoji u suštini neko ko će uraditi neke stvari ko što su ranije uznemiravali neke stvari. Znači sad više niko ne reaguje. Znači intelektualci su postali, sad uopšte kad se pogleda tad malo šire, znači intelektualci su postali takvi kako jesu.
Znači, evo, nema potrebe sad da se baviš intelektualcima, sad sam ja spremio nešto iz jednog tvog performansa, zove se Drvo. 2004. godina i tu je tekstualni deo koji se mogao skinuti pa ćemo ga sada čuti. Tu govoriš i o intelektualcima i tako da je posle ide neka muzika, jeli, pa ćemo čuti i reklame.
Da, ne, da, ne, da, ne, ne, da, da. U postkomunističkim zemljama postoji tendencija formiranja nove klase koja se ogleda kao dobro organizovan pokret licemerija gde je oholost najveća vrednost. Klica konformizma nagriza nosioce promjena. Da, ne, da, ne, ne, da, ne, ne, da, ne, da. Intelektualci koji su predstavljali pokretačku odgovorniju stranu društva nestaju u masi kompromitovanih karijerista zadovoljavajući se blagostima koji uspavljuju duh i dovode do inferiornosti prema stvarnim vrednostima. Postaju strukturalno isti kao i oni protiv kojih su se nekada borili. Da, ne, da, ne, da, ne, da, ne, da, 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 da.
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, wonder why we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, we're dropping on the Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, wonder why we're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when you're blowing all the kingdom comes. Sing it! One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Louder! Vietnam. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why we're all gonna die. Now come on, mothers, throughout the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late. Be the first one on your block and walking home in the box. All right. One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. What a pearly gates. Well, ain't no time. What do I? What do you all gonna die? All right.
Ladies and gentlemen, can we go?
Ecco. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina, subota 12. mart, 20 časova. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
I točno dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetlećim mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Pola dva, ova emisija Klub 2, nekako su se reklame kao simbol neoliberalnog kapitalizma umetnule između Woodstocka, a bili ste čuli muziku koja je tamo izvođena. Reč je o Country Joe McDonaldu i grupa The Fish, ali nije spomenuta tu. Dakle, umetnule su se reklame između Woodstocka 69. godine i Saše Stojanovića. Saša Stojanović, umetnik, je gost. On je 68. godište, dakle, kad je bio Woodstock, imao je negde oko godinu dana. Ali mislim da je Woodstock vrlo važna muzika, mislim da je vrlo važna za tvoje stvari, ne mislim, nego to znam. Vrlo često tvoje izložbe koje radiš sa kćerkom Mašom i tako dalje, imaju i jedan performativni deo koji je vezan za muziku. Ili je reč o nekom horu, ili o staroj muzici. Vrlo često se vraćaš upravo u grupama koje su iz 60. godina, a nisu tako poznate i tako dalje. Dakle, to bi bilo interesantno da nam kažeš zašto muzika ili koliko je muzika prisutna u tvom životu. A jedna stvar ima tu koju znam, ti si fan vinila. Evo, ja sam zaboravio jednu stvar, čekate kod mene u kući, jedna kesa velika sa starim vinil pločama, ja ih više ne mogu slušati, nemam gramofon, pa sam mislio da ti donesem da vidiš šta bi te tu interesovalo, ali eto, dakle, tema je muzika sada.
Da. Pa nisam ja, ne dolazim ja iz te klasične slikarske priče, bez obzira što sam završio likovnu akademiju, već dolazim ja iz rock'n'rolla. Znači, sve što sam doživio, to je bilo, to neko moje sazrevanje, to je bilo otprilike iz perioda ono saznavanja Beatles, o Beatlesima, šta su oni, pa sam onda ne samo slušao njihovu muziku, već sam zapravo se bavio njihovim ličnim, pojedinačnim zapravo biografijama, znači od religioznosti, filozofije, njihovog slikarstva. Znači onda su Beatles išli, bili u toj umetničkoj školi, pa su Pink Floyd bili u toj srednjoj arhitektonskoj i umetničkoj školi, pa su me i onda oni zanimali. Tako da sam ja već pravio tu nekakvu, da kažem, svoju poetiku slikarsku na osnovu tih ljudi koje sam slušao, i to je bilo neko moje uzbuđenje omotima rock'n'roll ploča koje je prethodilo zapravo to slušanje muzike. Znači, prvo me to imao sam tu fascinaciju kako su izgledali omoti, pogotovo omoti Pink Floyda i tako. I onda sam relativno skoro pre dve godine sam u Galeriju Moment sam imao i izložbu koju je bio otvorio Peca Popović, koja se zvala Long Play Nebesko pecivo, i koje zapravo te slike su bile urađene upravo iz te jedne refleksije rock'n'rolla na mene. I ja inače tu slikam, tu su bili neki...
I tu je Peca Popović, to sam našao negde na sajtu, on je tu spomenuo da si ti jedan od retkih ljudi, mladih, uslovno rečeno, dakle, iz ove naše sredine, kulturne sredine, koji su se nekako zadojili, pod znacima navoda, tim buntom 60. godina. Dakle, to je nekako ostalo kod tebe, što je vrlo čudno.
Jeste, to je to. Na mene više uticao John Lennon. Znači, ja zaista imam tu pobunu. Znači, na mene su uticali John Lennon i Johnny Štulić, i meni je drago sada kada se i ovih dana se isto kada, i, ne znam, dopisujem se sa Štulićem i tako, znači
to
je, da, i onda imam tu jednu baš radost, nekako kao da mi se zatvorio taj krug, i onda sam baš srećan zbog toga. Nekako mi je drago da i Peca Popović, mislim, ja se sećam kada sam 1982. i ranije pre toga čitao Džuboks, ali baš kad je on bio urednik Roka, i onda kada sam ja kupovao to i kada sam ja, znači, dobio te neke prvi...
Imaš one male vinile iz džuboksa?
Da, one od... One savitljive.
Ruby Tuesday,
to je bilo. E, onda imam sve to i onda mi je bilo, uglavnom i to, i kada je Peca Popović otvorio izložbu, imao sam zapravo poklonjenje njemu prema, zbog onog znanja i lepoti prema rock'n'rollu koji sam dobio od njega.
Da. Reci mi, dakle, šta kaže Johnny Štulić, nešto što je za javnost?
Da, evo ovako, ja sam mu govorio da kako ja radim zapravo te neke slike koje imaju veze, koje su kao sevdah, i onda mi on govori, onda mi on odmah šalje tu definiciju šta znači sevdah, kako, šta, kako se on može uklopiti u tu neku moju slikarsku priču, jer ja zaista mislim da meni je žao što moje slike jeste imaju tu asocijaciju dečijeg nekakvog izražaja, te neke jednostavnosti, ali mi je, ne bi se složio da to ima veze sa infantilnošću. Ja zapravo samo se bavim tim ukazivanjem posledica ovog, u ovom vremenu, ukazivanjem na to, na taj diskontinuitet sa detinjstvom. Ja zapravo to kad radim, pogotovo sa mojim ćerkom, znači to nije klasična slikarska izložba, već zapravo se na dva nivoa se posmatra, znači moje slike i njeni crteži ispod, i onda kada dođu do ova deca da gledaju izložbu, onda su deca su na tom nivou dečjih crteža, a kad dođe odrasli, oni moraju da imaju poklonjenje ako hoće da pogledaju te dečje crteže.
Da. Moram nešto da te pitam, da li malo daviš Mašu? Dakle, da li smetaš njenoj socijalizaciji u vremenu u kojem ona stasava sada? Odnosno, da li si ti pomalo čudak za njene drugarice?
Ne. Ja mislim da se roditelji u suštini ne bave decom puno. Ne. Ja se bavim Mašom i Maša je radosna zbog toga. Tako da Maša sad, kada nađe problemi, oni životni problemi, ona je mnogo bolje adaptirana na te probleme. Znači, ono kada mlad čovjek, dete uđe u taj svet laži koji su konstruisali ovi odrasli, onda se Maša se bolje snađe. Jer Maša je, na neki način, mi smo, Maša, ja i još jedan naš prijatelj, mi smo napravili čak i našu grupu koja se zove Niči Mehurići, i onda smo mi izvodimo te neke pesme koje piše Maša i koje Maša komponuje u suštini. Mada svo troje radimo te neke aranžmane, imali smo neki mali koncert u Rexu na jednom pesničenju, i onda Maša zapravo ima tu jedno sazrevanje. Znači, problem je u tome što se roditelji, odnosno stari, ne bave decom, već ih prepuštaju školama, vrtiću, ovima, onima, i onda se iznenade zapravo šta se desio. Pazolini, pošto čitam skoro Aleksa i Golijanin je preveo jako zanimljive tekste Pazolini, i on sam govori o tome da deca već nekoliko dana ili mjeseci posle rođenja izgledaju bolesno, tužno, a to je zbog toga što nisu napravljena sa ljubavlju i zato što se ne zalivaju, uslovno rečeno, ljubavlju. Problem je u tome što stari ljudi, odnosno roditelji, ne poklanju tu vrstu ljubavi. Znači, ne biologija, već ljubav.
Ti si imao u detinjstvu tu ljubav?
Pa mislim, znate šta,
šta je, 68. godine si rođen, dakle, pretpostavimo, a ti si upotrebio taj izraz, napravljen si 67. što je bila godina ljubavi.
U letu ljubavi.
Jesi baš u letu ljubavi?
Ne, to je uslovno rečeno kao ono početak hippie, ono, ali 68. da, ovo je nekako... kažem, decembra sam ja rođen 68. Aha. Znači, nekoliko dana pre onog značajnog, recimo, događaja rock'n'roll cirkus koji su organizovali John Lennon i Rolling Stones. On je bio 11. decembra 68. I onda je meni to bilo onako zanimljivo to kada sam gledao šta je šta. Ali je značajno to, uglavnom, mislim da se bavim decom u tom smislu što pomažem deci, ne samo Maši, nego njenim drugarima, kad ja odem da im držim likovno, onako prijateljski, radimo, ili oni dođu kod mene, svi, oni mene jako vole, zato što ja nisam ono klasičan stari čovjek koji ih svojim autoritetom opterećuje, već zapravo sam ja njihov prijatelj, tako da na taj način ih samo radim na afirmaciji njihove ličnosti.
Imamo još malo vremena, ja imam dosta pitanja koja sam mislio još da ti postavim. Recimo, Nebesko pecivo. To je također naslov jednog tog projekta, odnosno projekta koji se već nekoliko puta realizovao na raznim izložbama. Posljednja je bila prošle godine u galeriji Ozon. I dakle, ta se zvala Nebesko pecivo na pešačkom prelazu. Dakle, zašto te sintagme koje su vrlo neobične, nebesko pecivo, pa neko može da pomisli kao, a šta sad se on pravi važan sa ovim teškim izrazima? Šta znači nebesko pecivo?
Nebesko pecivo je upravo to, meni je to zanimljivo, isto Yoko Ono imala to, tu fascinaciju oblacima, mm-hmm. i meni upravo to, ta jedna mašta...
Čak i Marina Abramović.
Da, ona je slikala, dok je slikala, oblaki, radila slike, ona je oblake slikala. Tako da mi je zanimljivo to, gledanje u nebo, gledanje u te oblake, ko Rorschachova ona mrlja, zapravo to je neka moja afirmacija mašte, znači nekako treniranje mašte. Mislim da su ljudi upravo to nemaju mašte, nemaštaju, mm-hmm. ili nisu dovoljno maštali, tako da oni nemaju tu vrstu adaptacije na ovo neko vreme, i na osnovu tome ja mislim da se gradi možda ljubav ili davanje prema nekome, jer me to zanima kao neko, to zapravo čini nekako društvo boljim, ali to zapravo pogotovo nebesko pecivo na pešačkom prelazu, to je bilo ono kao
ti zaustaviš saobraćaj.
Zaustavljanje saobraćaja, da, mi kao pojedinci jedino možemo da utičemo na to da mi zaustavimo saobraćaj, i to zavisno.
Imao si projekat Teletabisa, dakle to je bilo u vezi sa našim poslanicima.
Sa ispred... poslanicima, da, ispred da. Skupštine, da, izaberete svog Teletabisa.
Otprilike, svi su poslanici toliko slični jedan drugome da se ne mogu razlikovati. Bio je jedan performans, možda ćemo time završiti razgovor, u Splitu 2009. godine. Pošto je moja pretpostavka, ti si dakle 97. završio fakultet, znači školovao si se, kad je reč o visokoj školi, u toj najgoroj deceniji, 90. Mm-hmm. godina, i pretpostavljam da si bio očajan zbog rata, ne znam, raspada Jugoslavije i tako da je. 2009. u Splitu radiš performans. Kako je to prošlo tamo? Ali molim te kratko.
Da, vrlo kratko. Znači, meni to... Pa, kako da kažem, mislim, nisam ja nikad bežao od rata. Znači, mm-hmm. jednostavno nisam učestvovao i to vreme, znači, to škole, to što... Kao kad bi se posmatralo ta početak Dade, da se vratimo na 1916. Znači, nisu oni bežali od rata, nego su zapravo delovali kroz svoju samosvest. Znači, prosto, to je bio taj skup okolnosti, kao što je onda bio Emmy Hennings i Hugo Ball, što su imali zapravo svoju inicijativu kao neka bića da u onoj kafani...
To bi se Aleksandar naljutio. Emmy Hennings, nije Hennings. Po engleski
čitati. Da. Recimo, mislim, u tom smislu, znači, oni su imali inicijativu za nekim boljim svetom, znači, kao neka alternativa, kao nekakav predlog u tom vremenu u kome su živali. Znači, oni nisu bežali, nego su davali nekakve predloge. Tako sam ja, recimo, to u Splitu je bilo, znači, 2009. performans Namere, i bilo gde da sam tako radio sam te neke stvari. Koje...
Ja te ubrzavam, zato što je došao kraj emisije, a želeo sam da čujemo minuti nešto. Tvoj drugi performans, također 2004. godine, zove se Život. Da čujemo šta si tu govorio.
Performans Život. Kako ste? A vi? Kako ste? A vi? Kako ste? Kako ste? A vi? Kako ste? A vi? Kako ste? Kako ste? Kako ste? A vi? Kako ste? A vi? Kako ste? A vi? Kako ste? A vi? Kako ste? Kako ste? Kako ste? Kako ste? A vi? A vi? Kako ste? Kako ste? A vi? A vi? Kako ste?
Zašto sam takav? Zašto ste takvi?
Eto, ovim performansom ili zvučnim delom performansa Život završavamo Klub 2 u kojem je gost bio Saša Stojanović umetnik. Hvala Saša.
Hvala.
Za vas su danas radili Milenko Mićanović, on je bio tonski realizator, Božidar Ljubišić organizator. Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.